Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Bet mēs mēģināsim saprast, kā mākslas vai arī zinātnes valodā runāt par augu intelektu un kas tas vispār ir. Rīgā notiks RIKS-C mākslas un zinātnes festivāls un arī izstāde KIM mākslas centrā, un tajā piedalās daudz mākslinieku no dažādām valstīm, bet šodien studijā ir RIKS-C vadītāja mākslinieki Rasa Šmite, labdien!
Labdien!
Un Raitis Šmits, labdien!
Labdien!
Un Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docenta un vadošā pētniece Jana Kukaina, labdien!
Sveiciens!
Tā, es ceru, ka pēc brīža jūs tiešām man palīdzēs. Esiet saprast, kas ir augu intelekts, bet tā kā man vakar bija iespējams ieskatīties vēl topošajā izstādē, tad pēc brīža jūs dzirdēsiet tādu nelielu ekspres ekskursiju, ko vadīs Raitis Šmits.
Kultūras Rondo skatās.
Šis ir mūsu darbs, ar asmu.
Šis, jā?
Jā. Viņš tā kā divos formātos, viens ir uz video un viens ir brillēs.
Ah, tas ir šeit, jā? Jā. Tad ir telpiski, jā? Jeb.
Jā, jā, nu, jā. Viņš,
tas viņš testējuši. Vai darbojas, jā?
Jā. Un tad tur ir vairākas tās pakāpes, viens ir, tur tas stāsts vairāk kā par augiem, kas kā puķi parādījās vispār. Un tam mēs tur izmantojam tās lupīnas un tad ir viens tā versija ar tekstu, un šitā tagad ir versija bez teksta, kur vienkārši tās lupīnas.
Bet kāpēc tieši lupīnas?
Nu, tāpēc, ka tur tā izveidojās tā situācija, tam tas bija tāds viens sadarbības projekts ar zinātniekiem, un tie zinātnieki, ar kuriem mēs tur sadarbojamies, Šveicē, viņi audzina tās lupīnas un pēta viņas, kā viņas varētu izmantot, lai audzinātu ēdamas sēklas. Mm. Viņi tur laukā, viņas tur audzina un siltumnīcā, un tad no turienes tas aizgāja tām lupīnām. Tur viens cits zinātnieks, atkal, mēs tur salikām kopā, viņi pēta atkal, ka jebkuriem augiem podos, ko viņi tur audzina, viņi liek apkārt zaļus krāsu filtrus un skatās, kā viņi reaģē, kā viņi aug. Bet mēs salikām visādas krāsas. Un te tagad šitā scēnā ir tā stadija, kur tās lupīnas ir piecās pakāpēs. Mēs no mazām ieskanējām līdz tādām lielākām, tad ar ziediem, un tad ar pākstīm, un tad beigās ar bezlapām jau nokaltušas. Un tu vienkārši parādi to eksperimentu, to secību visā garumā. Beidzamajā scēnā savukārt tur ir, mēs viņu parādījām, kā viņas uztver gaismu un kā viņas to gaismu pārveido, pārtransformē un tad beigās tas viss tāds poētisks stāsts, kā tā gaisma, kā tā lupīna izīrst un kļūst par daļu no vispār no apkārtējās vidas.
Un mums radās arī tādi zinātniski secinājumi pēc tam. Vai vairāk mākslas?
Vairāk mākslas. Mēs jau rastamies pa zinātniekiem. Mēs jau... Vienīgais, ko mēs piefiksējām, ir tas, kā tās lupīnas auga ar tiem krāsu filtriem, cik kuras ir liels izaugušas. Bet tas arī nu, tikai tā kā tāda fiksācija, nekāds jau tur mērķis mums viņu kultivēt nebija.
Jā, nu, jūs dzirdējāt pavisam tādu nelielu fragmentu no tā, nu, kā arī skan izstādē KIM viens no darbiem. Šeit studijā ir Rasa un Raita Šmiti, kas ir šī darba autori, un savukārt pētniece Jana Kukaina, un tāpēc es domāju, ka katram no jums droši vien ir cits tas skats uz šo jēdzienu augu intelekts, vai tas ir tāds tēlains jēdziens, vai tas patiešām ir kaut kas zinātnisks, kurš sāks varbūt ras?
Es varētu sākt tādēļ, ka lai mazliet paskaidrotu arī cilvēkiem, kas vairāk ir zinātniski orientēti, ja, kur ir šī pretruna, lai šis neizraisa varbūt kaut kādas dažādas pārdomas nevajadzīgā virzienā.
Lai izraisa.
Izraisa. Jo, bet es sākšu tādu pamatu. Pēc tam Jāna var turpināt un aiziet ļoti plaši dažādos virzienos, filozofiski īpaši. Bet tad, kad mēs sākām šo projektu Plants Intelligence tieši 4 gadus atpakaļ Šveicē, es biju viena no māksliniekiem, pārējie 2 mākslinieki bija saistīt vairāk ar Dienvidamerikas kontinentu. Mans uzdevums bija strādāt Ivons Volkārts arī satarbībā ar Ivonu Volkārtu, kas ir Šveices mākslas teorētiķi un šī projekta vadītāji. Un mans uzdevums bija vairāk strādāt ar partneriem Šveicē, kā piemēram to pašu, jau ko Raids te drusku minēja, tie ir pētnieki, kas audzē, kultivē organiskai lauksaimniecībai dažādas jaunas, mazāk zināmas šķirnes priekš pārtikas. Un tās ir šīs baltās lupīnas. Par lupīnām ir vesels milzīgs cits stāsts, jo viņas man jau no paša sākuma likās, ka būs pārsteidzoši man izvēle strādāt ar lupīnām, un tā arī beigās izrādījās. Bet es gribētu atgriezties pie tās definīcijas un pastāstīt, ko mēs šajos 4 gados atklājām. Izsakot, es pieturējos pie tā, kā man ierosināja daudz mūsu partneri, turēties pie bioloģiskās definīcijas, kura sakņojas Davids Stenhouse jau no 1974. gada, un tad turpinās ar Antoniju Trevavas, kas ir no 2003. gada, kurš mēģināja definēt šo augu uzvedību, kuru varētu saukt par intelektuālu. Šī definīcija apmēram ir ļoti vienkārša, kad augu jeb arī citu dzīvu radību intelekts ir inteliģenta uzvedība, konkrēti indivīdu dzīves laikā. Un kādēļ tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mums bieži vien šīs spējas mainīties, pielāgoties un būt citādam asociējas ar evolūciju. Bet par augu intelektu runājot, mēs runājam tieši par to konkrēto augu, kā viņš izvēlas augt viņa dzīves laikā. Šī ir tā definīcija, pie kuras mēs strādājām mūsu pētījumā ar Aiti.
Tad man ir jautājums Janai, kura skatīsies droši vien no pilnīgi citas puses, ne no bioloģijas, no ekofeminisma, humanitārās zinātnes puses.
Jā, nā. Tātad, protams, šīs diskusijas par augiem un augu intelektu, tas, protams, ietver arī aspektus ne tikai par pielāgošanos, ko uzsvēra rasa, bet arī, teiksim, par spēju sazināties, spēju pieņemt lēmumus un tam līdzīgi komunicēt savā starpā ar augiem un ar dzīvniekiem, ar cilvēkiem. Un šis tāds ir tiešām iezīmējot būtisku pavērsienu mūsdienu humanitārajās un sociālajās zinātnēs, ko mēs saucam par pavērsienu uz augiem, jeb plant turn, un ja mēs skatāmies vēsturiski, mēs zinām, ka rietumu domāšana vispār tiek tā kā dalīta, ka mums bija pavērsiens uz apziņu, pavērsiens uz valodu, tad bija tas ontoloģiskais pavērsiens, pavērsiens uz matēriju un materialitāti, un tad jau kādus 20-30 gadus ir šis pavērsiens uz augiem, un mēs viņiem, protams, pievēršamies pirmkārt tāpēc, ka mēs dzīvojam klimata krīzes vai kā daži pētnieki uzskata, ka tā vairs nav krīze, tā jau ir apokalipse, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Un reizē tātad tur ir ļoti spēcīgs šis postantropocentriskais un posthumānais strāvojums zem tā visa, kas aicina paskatīties savādāk uz cilvēka un dabas attiecībām kopumā. Un būtībā tur ir divi tādi lieli jautājumi, kas parādās, vai cilvēkos varētu būt kaut kas no augiem, un vai augos ir kaut kas no cilvēka. Un, protams, ja mēs uzdodam šo jautājumu par augu intelektu, tad galu galā, kas ir intelekts, kā mēs to saprotam, vai kas ir apziņa? Un tur, tur tā nav absolūti viegli atbildami jautājumi.
Bet es saprotu, ka jums būs arī diskusija vai saruna festivāla laikā par to, jā? Ja? Jāni, jūs piedalāties.
Jā, esmu pagodināta būt šī festivāla keynote runātāja, kurā es tieši pievērsīšos šīm galvenajām pamattēzēm, kas tātad iezīmē šo pavērsienu uz augu, kas ir tie galvenie jautājumi ar kādām tēmām. Un viens ir arī atkal, ko Rasa jau uzsvēra, ir šī ilgtspēja, kā mēs domājot par augiem, varam domāt par, mūsu, par to, kā mēs varam izdzīvot vispār mūsdienās, ko mēs ēdīsim, ko mēs ieliksim mugurā, kas mums ražos elektrību, ko mēs elposim galu galā, jo augi ir tie, kas mums dod skābekli, bez kura mēs nespējam eksistēt. Un otrs ir, protams, šis jautājums par to, kā mēs vispār augus varam saprast, kā mēs varam tiem tuvoties. Jo līdz šim un ilgu laiku rietumu filozofijā, rietumu botānikas zinātnē ļoti spēcīgi dominē tas, ko sauc par šo zoocentrisko modeli, proti, ka mēs centāmies izskaidrot augus tā, it kā tie būtu dzīvnieki, un salīdzinot augus ar dzīvniekiem, arī ar cilvēkiem, jo cilvēks arī ir dzīvnieks, jā, kā mēs zinām. Un pret šo, protams, zinātnieki šobrīd iebilst, jo tas ir tā kā, nu, skatīties uz kaut ko caur kaut ko citu, kas uzreiz nozīmē to, ka mēs kaut kam nevaram tikt klāt.
Bet sakiet, vai mēs vispār varam skatīties uz augiem vai vienalga uz jebko no kādas citas pozīcijas, ne tikai no cilvēku pozīcijas?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Un tas ir arī, manuprāt, neatbildams šobrīd jautājums. Bet tas, ko mēs varam kritiski reflektēt par tiem saviem pieņēmumiem un tā kā pamanīt, ka iespējams mēs domājam tā, jo mums ir šie te aizspriedumi pret augiem. Un atkal pievēršoties jau vēlreiz šai zinātnē, protams, tā vienmēr ir tā saruna arī raitis, viņa, nu, šis, vai tā ir māksla, vai tā ir zinātne, vai tā ir spekulācija, vai tas ir vienkārši aizraujošs stāsts, kas mums kaut kā palīdz varbūt paskatīties uz apkārtējo vidi savādāk. Es tiešām vēlos arī uzsvērt, ka ir ļoti daudz pētījumu, piemēram, Pako Kalvo, viens no tādiem arī redzamākajiem, kas tiešām nodarbojas arī ar neirobioloģiju un arī veid šos pētījumus, un viņiem ir šis slavenais piemērs, ko viņš arī parasti auditorijās izspēlē, ka ir šāda augs mimoza pudika, kas raksturīga ar to, ka viņam pieskaroties, viņas lapiņas
saraujās.
Un, protams, kā atkal augu kustība. Patiesībā visi augi kustās tikai citā mērogā, ka mums cilvēkiem to ir grūti pamanīt.
Es domāju, ka šobrīd mēs esam pietiekami saintriģējuši cilvēkus, lai viņi ietu ne tikai skatīties izstādi, bet arī piedalīties šajā Rikse jauno mediju 25 gadē pareizi vai ne festivālā. Bet, Raiti, kā jūs paskatāties uz tiem augiem, uz to iespējamo intelektu, uz mums, kas vēro šo intelektu?
Ja es drīzāk varbūt no izstādes, no mākslas darba, no mākslinieku perspektīvas varētu pakomentēt, jo tā kā, nu, tas man tā tuvāk ir pēdējo nedēļu bijis. Bet par augiem tā kā kopumā, nu, par to izpratni vai saprašanu vai mēģināšanu tā kā aptvert, ko tad augi, kā augi jūtās un kas ir augi, man liekas, ka tas šobrīd ir diezgan vēl neiespējami cilvēkam, jo mūsu ierobežotās mūsu pašu maņas, savukārt augu viss dzīves un dzīves cikls un augšanas cikls ir pilnīgi atšķirīgs. Pirmkārt, jau augi nepārvietojās, otrkārt, tas ir daudz, daudz lēnāks, ja mēs ņemam tā vispārināti par augiem, salīdzinoši ar cilvēku dzīves ciklu. Līdz ar to mēs nevaram, mums nav tik daudz laika un pacietības, lai varētu novērot augus, kā viņi, teiksim, aug vai mainās augot. Protams, tagad ir tehnoloģijas, kas
vēro mūsu vietā,
un var ātrināt, ja, to, kā aug un mainās, un tad mums kaut kāds vizuāls priekšstats par to rodās. Bet izstādē kopumā tā, nu, tā tematiski, protams, ka tas ir, visi darbi ir no mākslinieku skatījuma, no cilvēku skatījuma uz augiem un sadarbību ar augiem. Bet ir daudz tādi, teiksim, nu, savā ziņā nenopietni, varbūt provokatīvi darbi, kas, nu, aicina par šo tikai nevis tikai tā, nu, nopietni zinātniski padomāt, bet faktiski caur tādu praktisko pieredzi izbaudīt caur savu ķermeni, to, piemēram, franču māksliniecei Karīnai Bonneval ir tāds video darbs, kur ir speciāli statīvi uztaisīti priekš apmeklētājiem, kuri var mēģināt sevi nobalansēt līdzīgi kā augs, augot pret sauli, ja viņa pots ir pagriezts citā leņķī, ja tas augs mēģina iztaisnoties. Mēs speciāli audzinājām viņai tur tos augus visu vasaru, lai viņi tā kā būtu šķībi, augot pret sauli, jo tas ir
nu, iecerēts tajā mākslas darbā. Un tur video darbā pašā savukārt ir viena franču dejotāja, kura mēģina balansēt uz tādu mazu podestiņu līdz ar augošu bērzu, kas tur ir safilmēts timelapse, pātrināts, bet viņi mēģina atderināt tās bērzu kustības, kurš arī ir tā kā nolikts šķībi, ja, un tad viņš mēģina taisnoties pret sauli. Vai ir cits darbs, kas atkal ir Žembo darbs par to, par, darbs ir par vīriešiem, par kvīriem, kuri mežā Zviedrijā performē, varētu teikt, ja, priekš šīta darba, bet darbs ir par to, ka mēs varētu mīlēt augus burtiskā veidā. Darbs ir arī, nu, teiksim, tāds erotiski juteklisks, varētu teikt, ja. Un viņš provocē, protams, skatītāji par to, ka konkrēti šie kvīri, viņi ir paparžu mīlētāji tajā mežā, un tad tur, teiksim, tas video ir daļa no viņa performanču sērijas. Tas vispār ir Venecijas mākslas darbs, Venecijas bienāles mākslas darbs, tā kā. Un, jā, ko vēl, mūsu paši Gins Gabrāns un Arnis Rītups savā sadarbībā strādā ar sarkanajām mušmirēm. Un tas video darbs ir tā kā tāda daļa no kopējās akcijas, kas varētu tikt izvērsta, salasot mušmirs, sakrājot tās viņas poras, ieliekot viņas gaisa balonos, kas tagad ir ļoti populāri, ja, meteoroloģiskajos balonos, laist pāri robežām un izsēt tās mušmirs virs lielākajām pilsētām pasaulē, un viņi vēlās arī viņas izsēt stratosfērā, un tad redzēs.
Nu, un ko viņi, kādu rezultātu grib panākt?
To mēs nezinām, varbūt mušmirs grib panākt to rezultātu, un viņi tikai izpilda to, viņi ir tā kā instruments šim te mušmirs ideja.
Un šeit, ka kļūst ar viena aizdomīgāka.
Tieši tā, un es gribētu vēl mazliet pakomentēt, ka te mēs jau dzirdējām nu, šīs pretrunas, ar kurām mēs saskaramies, ka no vienas puses augi nav, kustīgi, bet reizē viņi pārvietojas, un tiešām viens tas ir viena hipoteze, kā mēs varam tomēr domāt par augu mobilitāti, ir paskatīties, kā augi izmanto citas dzīves būtnes, to skaitē arī cilvēkus, lai tiešām šķērsotu ne tikai robežas, bet okeānus. Un ir šī viena teorija par to, ka vispār visi dārza augi, ka viņu plāns ir jo viņi paši par sevi ir nu, diezgan trausli, viņi nevar izdzīvot dabiskos apstākļos, bet viņi ar tiem saviem krāšņiem, ziediem vai augiem ir tā kā savaldzinājuši cilvēkus. Un cilvēki ir ar mieru rūpēties par viņiem, viņus apkopt, mēslot, jā, ravēt, apkalpot. Apkalpot, jo tas ir tā kā viņiem tāds kontrakts, un es uzziedēšu, un tu būsi priecīgs, bet nu, tad tu gadu strādā, lai man ir labi. Jā? Nu, piemēram. Nu,
jā, tā bija tāda piebilde no ekofeministes Janas Kukainas. Rasa, pirms jūs varbūt kaut ko vēl pastāstāt par to, kas notiks festivālā, man ir jautājums, vai jūs vispār spējat tagad tā bez aizspriedumiem paskatīties uz jebkuriem augiem dārzā, iestādīt kaut ko pilnīgi bez mākslinieciskas un zinātniskas intereses?
Man liekas, ka īstenībā ir otrādi, jo tas, kas ir nācis tā pieredze kaut ko audzināt, piemēram, man no ģimenes, es tur audzinu tomātiņus, labprāt, vīnogas siltumnīcā. Es parasti vienkārši turpinu to, kā ir darījuši varbūt mani vecāki, vecvecāki. Bet savu šiem projektiem es pēkšņi ieraudzīju, ka īstenībā ir katrs tas augs patiešām ir individuāls. Un pat, ja zinātnieks garām ejot, pie kuriem mēs tur audzinājām Šveicē, viņš saka, bet ja tas tās tavs lupiņas, taču visi vienāds, ko tu tur novēro? Un es domāju, tur ir pati lielākā kļūda, jo tas, ko mēs izdarījām, viņas absolūti ir dažādas. Pirmkārt, tas bija eksperiments, par kuras detalizēti nestāstīšu, bet tas bija kā augs reaģē uz gaismu, ja, un kā viņš veido šos savus lēmumus. Piemēram, tā pati baltā lupīne izaudzināt vairākus zarus vai augt taisni un tikai izaudzināt trīs pākstis. Ja. Tie bija ļoti dažādi lēmumi un atšķirība augos bija pa 50 centimetriem, ja, augot uz viena galda. Jā, man liekas, ka tas man palīdzēja saprast šo. Un otra lieta, kas, pat cik man vienmēr interesē klimats un ekoloģija, ja, un kā tas uz mums attiecās, un es sapratu, ka ir ārkārtīgi grūti izprast, uztvert klimatu, tad tieši augu evolūcija man deva to saprašanu, jo, ja piemēram, tās pašas lupīnas Andu kalnos attīstījušās 1 miljonu pēdējā gada laikā, Čārls Darvins to sauc par neatrisināmo mistēriju kādreiz, kāpēc tik ļoti īsā evolucionārā laika posmā vairāk kā 100 miljonu gadi pēkšņi tik ļoti daudz attīstījās ziedošie augi, jo mans pētījums fokusējās uz ziedošiem augiem. Jā, tad es saprotu, ka katrā ziņā tik ļoti gaismu mīloši augi, kas ir piedzīvojuši dažādus klimata apstākļus, bet ja miljonus gadu laikā ir bijuši tikai 20 klimata izmaiņu gadi, tātad tās izmaiņas kādreiz bija 10-20 tūkstošu gadu garas, tad tagad mēs runājam par 10 gadiem, ja, pat visi klimata noliedzēji, vai es, man liekas, maz ko var noliekt. Tad jautājums, kurš izdzīvos? Evolūcija zinātnieki domā, kad augi, pat ja izmirs, noteikti izdzīvos, jo viņi turpinās no tā tieši dabūt impulsu savām turpināt dažādoties.
Tas mušmirs no stratosfēras, es domāju.
Vai kaķi, piemēram, vai arī nē. Labi, tas jau ir cits temats. Bet sakiet, vai tās klimata krīzes mēs kaut kādā veidā arī varēsim saredzēt vai pārliecināties tādā pilnīgi taustāmā laika nogrieznī festivālā?
Festivālā mums ir viens darbs, ko mēs aizgāju citā virzienā mazliet, tāpēc, ka mēs sākām ar tām lupīnām, bet beidzām atkal ar lupīnām, tikai jau ar citām, ar šīm uzzinot, ka ap 200 dažādu sugu auga Andu kalnos, tad mēs no 100 herbārī paraugus no visiem pasaules vadošiem botāniskiem dārziem, ko bija apkopojis viens Šveicē Cīrihē zinātnieks, 100 gadu laikā, ko ir savākti, ja, jo Andu kalnos šīs lupīnas aug 4000 metru augsts, jā, tur reti kurš kāps, es diez vai kāpšu viņas tur skanēt, bet jā, ir gandrīz 200 sugas, un 100 šos paraugus no herbārija mēs sadarbībā ar mākslinieku Jurģi Peteri un arī mākslīgā intelekta pētnieku Jurģi Peteri, mēs trenējām mākslīgā intelekta modeļus spekulējot tieši par šo, mēģinot saprast, vai vispār mēs varam attēlot to dažādību, un tad cik dažādi vēl šie augi varētu būt pārdzīvojot šīs klimata izmaiņas.
Jā, un tad mēs to varam it kā pārliecināties, kas tur varētu notikt. Man šajā brīdī šķiet, ka jums ir jāpasaka, kāda ir iespējamā līdzdalība cilvēkiem, kas vēlas piedalīties klātienē attālināti, kur jūs vispār būsiet sastopami.
Jā, mums šis ir jubilejas izlaidums festivāla Rikscē 25 gadi. Visi pasākumi ir pa brīvu. Īpaši mēs aicinām uz oficiālo atklāšanu ceturtdien. Tā ir publiskā, tā kā var nākt ceturtdien pulksten 6:00 Kimā. Savukārt uz simpoziju vajag reģistrēties caur Eventbrite, bet tikai reģistrēties, kā jūs teicu, pa brīvu, lai mēs varam plānot, cik cilvēku būs, jo vietu skaits ir ierobežots. Vēl ir viens speciāls workshops, uz kuru var pieteikties skaņu mākslinieki, kam interesē strādāt ar klimata datiem. Un pašā noslēgumā mēs aicinām uz ārkārtīgi neoficiālu, bet brīnišķīgu filmu programmu sestdienā 18:00 Mākslas akadēmijas korpusā 2, kur būs gan šie mūsu planetas intelligence Dienvidamerikas mākslinieki, ieskaitot pamatiedzīvotājs no Amazonas pašu veidotām filmām, līdz pat neoficiālai daļai, kur mēs parādīsim mūsu vecās Rikscē filmas, kā mēs sākām strādāt ar šiem augiem
un ar ko jūs sākāt pavisam īsti, raids varbūt var pateikt?
Talk to me!
Nu, tas jau
nav... Sarunājāties? Jā, tad? Nu,
sarunājāmies.
Mēs, bija tāds darbs runā ar mani, jā, kur tika audzētas pupas. Izstāžu zālē un cilvēki varēja sūtīt gan caur internetu, gan no izstāžu zāles viņām uzmundrinājumus, lai labāk augtu. Un tas pēc tam datoru balsī tika nolasīts. Un nu, tāds garš projekts izvērtās. Jā, tur viena daļa ir tikai, teiksim, tas pats timelapse, tas pātrinātais video, kur var redzēt, kā tās pupas aug nu, dažu minūšu laikā, kā viņas tur izaug ļoti liels visas vasaras. Garumā.
Jana, vai pēc šiem mākslinieciskajiem stāstiem jums ir iedvesma?
Man ir vēl viena piebilde, ko es gribēju atkal atsaucoties uz šīm tēmām, kas jau izskanē, gan par to, ka mums vajag, nu, ka tas ir ilgs process, augi aug lēni, kad nereti mums vajadzīgi šis pātrinājums, lai to pamanītu. Bet no otras puses es arī gribētu aicināt, un manuprāt šī izstāde un šis pasākums ir arī tāda iespēja to trenēt, nu šo lēno skatīšanos un lēno dzīvi, jo mēs visi dzīvojam pārāk lielā ātrumā. Es domāju, par to mēs varam vienoties un tam visi piekritīs. Un augi ir tiešām nu, šī iespēja mums izkopt prasmi, nesteigties, jā, jo augi prasa daudz laika un varbūt arī šis augu lēnums ir tas, kas mums ir nepieciešams arī mūsdienu ļoti steidzīgajā sabiedrībā.
Es saku jums paldies šodien par ieskatu tajā, kas notiks Rīgas C 25 gadu jubilējas festivālā ar galveno tēmu augu intelekts, un mēs nemaz nepaspējām pieskarties tam, kādas augu intelektam varētu būt attiecības ar mākslīgo intelektu, un varbūt, ka vārdu intelekts mēs te lietojam pilnīgi nesaistīt, bet par to droši vien, ka citreiz. Šodien es saku paldies Rīgas Tradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docentē un vadošajai pētniecei Janai Kukainai, Rīgas C vadītājiem Rasai un Raitam Šmitim. Paldies jums!